Кабе толкунда азаттык радиосу армысыздар агайын. Бүгүнкү дүйшөмбү, желтоксандын 21-и, Астана убакыты таң саат 7. Өткөн 7 күндү коротундулайтын аптанын сапталык багдарламасы менен микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Мәншүка Саутак. Энди алда сөз болотун тақырыптар менен өздөрүңүздү кыскача таанытып чыксам. Тайландта туткундалган казакстандык ушкучтардын туустары араша сурап отур. Ал каруу жаракаттуулу ушактын кийиси али белгисиз. Алматыда ТМД элдеринин бир ресмий саммити өттү. Алматыда 16 желтоксанда алаңга гүл коюуга келгендер жыйын өткөздү. Ал бир топ жаштарды полиция устап алып кетти. Казакстанда 2009 жылгы үздүк саясаткер атагына Нурсултан Назарбаев лайыкты деп танылды. Мынакей ардактагайын, алда осы жөнүндө өзге тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсам.
Ресей, Казахстан және Беларусь елдерінің ортақ кедендік одақ кодексінің жобасы дайындалып, дүйсенбі күні Астанада таныстырылым өтеді. Бұл туралы Қастақ агенттігі Қаржы министрлігіндегі кедендік бақылау комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлап отыр. Осыған дейін Қаржы министрі Болат Жәмішев мәлімдегендей, үкімет қаңтар айында кодекс жобасын парламенттің қарауына ұсынады. Бұл құжат алдағы жылдың 1 шілдесінен күшіне енеді деп жоспарланған. Оған дейін кеден одағының елдеріне жаңа кодекске сәйкес бірқатар ішкі заңдарына өзгерістер енгізуі керек болады. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы 2013 жылдың 1 қаңтарынан құрылып, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енуі керек, ал толық түрде кедендік одақ 2010 жылдың шілдесінен бастап әрекет ете бастайды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қазақстандық ұшқыштарды босату жөнінде Таиланд билігімен келіссөздер өткізіп жатыр. Бұл туралы Ақтөбеде жексенбі күні жұмыс сапарымен болған үкімет басшысы Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Осыған дейін хабарланғандай, Таиландта заңсыз қару-жарақ тасып бара жатқан Ил-76 ұшағының экипажында болған Қазақстанның 4 азаматы тұтқындалған болатын. Олар Александр Зырбнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков және Ильяс Исаковтар болған. Алматыдағы ауруханада комада жатқан қырғызстандық журналист Геннадий Павлюкке қатысты жаңа мәліметтер шығып отыр. Алматы қаласының ішкі істер департаменті Қастақ агенттігіне хабарлағандай, Фурманов көшесіндегі бір үйдің 6-шы қабатынан құлаған журналист Павлюктің аяқ-қолы скотчпен байланған. Ол құлаған үй жалға алынған болып шықты. Қазақстан қонақ үйіне тоқтаған қырғызстандық Павлюкті біреулер тұрғын үйге шақырған немесе мәжбүрлеп әкелген болуы мүмкін. Журналист құлаған көп қабатты үйдің ішінде тінту кезінде бір орам скотчпен Павлюк Қазақстан қонақ үйіндегі нөмірінің кілті және қол компьютері табылды. Қазақстандық қорғау органдары журналистің өміріне қастандық жасалған болуы мүмкін дейді. Сол себепті қазірде аурухананың жансақтау бөлімінде жатқан журналист Павлюктің палатасына арнайы күзет қойылған. Дәрігерлер миына зақым келіп, бірнеше қабырға сынған, оның жағдайы өте нашар деп отыр. Қырғызстанда өте танымал журналист Геннадий Павлюк Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін оппозициялық партияның Атамекен медиа жобасын жүзеге асырмақшы болып жүрген. Жексенбі күні Иранның оппозициялық діни қайраткері Аятолла Хусейни Аль-Монтазери қайтыс болды. Хабарларға қарағанда 87 жастағы Монтазери ұйықтап жатқанда өмірден өтті. Ол бірнеше рет қазіргі Иран билігін исламның атын жамылып елде диктатура орнатты деп айыптаған. Монтазери ислам республикасының негізін қалаған Аятолла Рухалла Хомейнидің орнын басуы керек болған, бірақ 1989 жылы ол үй қамаққа алынып, оның орнына елдің рухани жетекшісі болып Аятолла Али Хамене келген. Ирандық ақпарат құралдарының жазуынша мыңдаған адам Монтазеримен қоштасу үшін Қом қаласына жолға шықты. Оны жерлеу рәсімі дүйсенбі күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзі ұсынған үкімет құрамын қорғап сөйлеп, олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндеттеме алады деді. Оның айтуынша, елдің барлық этникалық топтарынан құралып парламентке ұсынылған 25 үміткердің көбі жаңа адамдар. Оның алдында НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың парламенттің мақұлдауына ұсынған жаңа үкімет құрамын оң қабылдайтынын мәлімдеді. Карзай ұсынған үміткерлердің қатарына бастың Ауғанстандағы жемқорлықпен күресті күшейту талабымен бірқатар технократтар енген еді. Грузия президенті Михаил Саакашвили Кутаисидегі Совет одағының 2-ші дүниежүзілік соғысқа арналған ескерткішін бұзу үшін жарылыс қойылған кезде бір әйелдің кішкентай қызымен қаза тапқан оқиғасынан кейін бұл аймақтың басшысын қызметінен алды. Президент өкілі Манана Манчкаладзенің айтуынша, Кайгылы окуйганын барлык эгжей-тегжейи тексерилип, кинаалуулар табылып жоопко тартылады, деди ал. Онун сөзүнө караганда, Саакашвили Копенгагендеги ғаламдык конференциядан чыгып, Грузияга оралып, сенби күнү канды жарылышка байланыштуу өкмөт отурушун өткөздү. Грузия президенти бул окуйгага байланыштуу Эмерети аймагынын башчысы Михаил Хоковадзаны жумусунан кетирди. Бийиктиги бир нече метр эскерткичти бузуу үчүн жарылыш жасалганда, онун жаркынчактары алыска дейин жетип, бир айел менен онун 8 жасар кызына түскөн. Жергиликтүү бийлик жаңа парламент ғимаратына жол ашуу үчүн Совет Одагы кезинде коюлган эскерткичти бузуп жаткан. Грузия оппозициясы дүйшөмбү күнү Кутаисиде жаппай нааразылык чаралары өткөзүлөт деп кабарлады. Европа Одагының қазіргі төрағалығындағы Швеция Сербия президенті Борис Тадичтің одаққа мүше болуға берген ресми өтініші сейсенбі күнгі Стокгольмде оң қабылданады деді. Бұл хабарлама Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдтің веб-сайтындағы блогында айтылды. Министр Билд Еуропа Одағына ену ұсынысы Сербия үшін тарихи әрі маңызды қадам деді. Камбоджа шілде айында Қытайдағы ұлтаралық қақтығыстан қашып кеткен 20 шақты ұйғырды еліне қайтарды. Хабарлар қарағанда Камбоджа билігі өз аймағына заңсыз өтіп саяси баспана сұраған ұйғырларды Қытайға беріп отыр. Құрама Штаттар мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Қытайда ол ұйғырлардың өміріне қауіп төніп тұр деген алаңдаушылықпен Камбоджа билігінен оларды депортацияламауды сұраған еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсам. Таиландта тұтқындалған қазақстандық ұшқыштардың туыстары араша сұрап отыр. Ал қару жарақат толы ұшақтың иесі әлі белгісіз. Билік Мұхтар Шахановты аштық жариялау райынан қайтарды. Алматыда 16 желтоқсанда алаңға гүл қоюға келгендер жиын өткізді. Ал бір топ жастарды полиция ұстап алып кетті. Алматыда ТМД елдерінің бейресми саммиті өтті. Қазақстанда 2009 жылы үздік саясаткер және дағдарыс кезіндегі ең үздік басқарушы атағына Нұрсұлтан Назарбаев лайықты деп танылды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды. Өткен апта басында қазақстандық East Wing компаниясының 4 азаматы халықаралық деңгейдегі дауға тап болды. 12 желтоқсан күні Бангкок әуежайында Таиланд полициясы Ил-76 ұшағының бортынан 35 тонна қару-жарақ тапқан. Экипаждың 5 мүшесі ұсталды. Ұшақтың командирі Беларусь Михаил Петрухов, қалған 4 адам Қазақстан азаматтары Александр Зрывнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков және Ильяс Исаков. Таиландта тұтқындалған ұшқыштар аталған компанияның қызметкерлері болып табылады. Бірақ ұшқыштардың туыстары әуе компаниясының басшылығы олардан бас тартып отыр дейді. Компания өкілдерінің мәлімдеуінше, қазақстандық экипаждың 4 мүшесі 1 желтоқсаннан бастап ақысыз демалысқа жіберілген. Ал Таиландта тұтқындалған ұшақтың иесі кім екені әлі белгісіз. Ұшақ экипажы 12 тәулікке түрмеге жабылды. Тұтқындалған қазақстандық ұшқыштардың Қазақстандағы туыстары араша сұрап отыр. Олар Қазақстан президенті жанындағы адам құқықтар жөніндегі комиссия мен халықаралық бюроға ашық хат жолдамақ. Хабарларға қарағанда жергілікті полиция тұтқындалған экипажды 6 сағат бойы тергеудің астына алған. Оларға заңсыз қару тасыған, жүктің сипаты туралы жалған ақпарат берген және сол арқылы тауарды Таиланд аумағымен заңсыз алып өтпек болған деген айыптар тағылып отыр. Дүйсенбі желтоқсанның 14 күні экипаж мүшелері Таиландтың қылмыстық сотының алдында жауап берді. Сот Ил-76 ұшағының экипажын тағы 12 күнге ұстау туралы шешім шығарды.
Составили первое слушание. Вердикт будет принят через 12 дней. В настоящее время граждане Казахстана задержаны, арестованы, предварительное заключение. Дипмиссия занимается тем, чтобы обратилась с апелляцией о выпуске под залог.
Дит Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Оның айтуынша, Қазақстанның дипломатиялық миссиясы Таиланд билігіне ірі көлемдегі қару тиелген ұшақпен ұсталған 4 азаматты кепілге босату туралы апелляциялық шағым түсірді. Оның нәтижесі әлі белгісіз. Бұған дейін Таиланд полициясы Қазақстанның өз азаматтарын кепілге босату туралы өтінішін қанағаттандырмай тастаған болатын. Хабарларға қарағанда, сот экипажды ұстау мерзімін ұзарту туралы шешім шығарған соң, олар Бангкоктегі арнайы түрмеге қамалған. Қазақстан және Беларусия елшіліктері өздерінің азаматтарына адвокаттар тағайындады. Экипаж мүшелеріне тағылған айыптар бойынша Таиланд заңдарында қатал жаза қарастырылғандықтан, олардың өмір бойы түрмеге жабылуы ықтимал екендігі айтылып отыр. Таиланд билігі тергеуін өткізіп, іс сотқа тигеннен кейін барып қана ресми астана дауға ұшыраған Ил-76 ұшағы Қазақстанның меншігінде болғандығын, бірақ осыдан 2 ай бұрын сатып жібергендігін мәлімдеді. Қазақстанның азаматтық авиация комитетінің төрағасы Әділбек Адимолда. Оның айтуынша, бұл ұшақты Бейбарс компаниясы бұл қазақстандық East Wing фирмасынан сатып алған және Бангкок түрмесіндегі бесеудің төртеуі осы компанияның штатында тіркелген. Экипаж біздікі деп мәлімдеген Адимолда бұл жұмысшылардың қазіргі таңда жалақысыз демалыста екендігін атап көрсетті. Бірақ олардың қандай жолмен грузиялық компанияның жұмысына түскендігін анықтап айтпады. Грузия тарапы бұл ақпаратты, яғни даулы Ил-76 ұшағы өзінің есебінде екендігін растады. Дәл сол дүйсенбі күні Грузияның біртұтас көлік әкімшілігінің басшысы Георгий Бакучава Таиланд астанасында ұсталған ұшақтың грузиялық әуе компанияның бірінде екендігін айтып, бірақ ұшақ украиналық бір компанияға жалға берілгендігін мәлімдеді. Алайда дүйсенбі күні түстен кейін Қазақстан сыртқы істер министрлігі ұшақтың иесіне қатысты тағы бір мәлімет таратты. Ресми ақпарат бойынша Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының тіркеу нөмірі 4LIVI және грузиялық Air West Georgia компаниясына қарасты. Бұл ұшақты Жаңа Зеландиялық бір компания жүктерді тасуға жалға алған. Ұшақ экипажы Air West компаниясына халықаралық ережелерге сәйкес жалданған, бірақ Ил-76 ұшағының меншік иесі осымен түпкілікті анықталды дегенге ешкім кепілдік бере алмайды. Сол секілді ұшақ бортындағы қару-жарақты қайда апара жатқандығына қатысты да нақты мәлімет жоқ. Ресми Астана 40 тоннаға жуық қарудың иесі мен оны қайда апара жатқандығына қатысты ешқандай мәлімет жасаған жоқ. Алайда бұл ұшақ туралы ақпарат Таиланд билігіне ақыштан жеткен деп хабарланды және Құрама Штаттың мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық Азия істері бойынша орынбасары Роберт Блейк қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Таиланд билігінің әрекетін құптап отыр.
We are very pleased that the government of Thailand acted in accordance with its obligation under UN Security Council resolutions to inspect the contents of this plane.
Дүйсенбі күні Алматыда американдық консулдықтың ашылу салтанатына қатысқан Блейк Ил-76 ұшағына қару тиелгендігін ақштың арнайы қызметі қайдан білетіндігі туралы пікір білдіруден бас тартты. Айта кету керек, Қазақстан бұған дейін Солтүстік Кореямен қару-жарақ саудасына қатысты бір жанжалға іліккен болатын. 1999 жылы Қазақстан Солтүстік Кореяға бірнеше әскери ұшақ сатпақ болғаны анықталғанды. Оның арты халықаралық дәрежедегі дау-дамайға ұласып, сол кездегі Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев пен елдің қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев отставкаға жіберілген еді. Алайда көп ұзамай ол екеуі де жоғары билікке қайта оралып, мемлекеттік наградаларға да ие болды. Қазақстан сол жолғы даулы операцияның негізгі кейіпкерлерін болмашы жазалаумен ғана шектелгенді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстанның тәуелсіздік күні аталып өтілді. Осыған байланысты республикада бірқатар шаралар өтті. Айта кету керек, әсіресе аптаның соңғы күндері оқиғаға толы болды. Енді рет-ретімен айта отырсам, желтоқсанның 16-сы болмай жатып, республикадағы бірқатар қоғам қайраткерлері өздерінің аштық жариялайтындығын мәлімдеген болатын. Ал жастар арасында белгісіз біреулер дәл осы күні алаңға шығып, өз наразылықтарыңды білдіріңдер деген мағынадағы SMS хабарламалары мен интернет арқылы хаттар алып жатты. Жастар арасында бірқатар толқулар болады деп қорққан білім ордаларының басшылары тіпті өз студенттеріне 4 күн демалысты ауылдарыңа барып демалыңдар деп үгіттегендігі жайлы Азаттық радиосы бұған дейін де хабарлаған болатын. Дегенмен ешқандай жаппай аштық акциясы болған жоқ. Оның себебін қоғам қайраткерлері өздерімен биліктің келісімге барғандығын түсіндірген еді. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 25 қарашасында ақын Мұхтар Шаханов бастаған бір топ қазақ зиялылары Қазақстан билігі Қазақстан ассамблеясы арқылы жұрт талқысына ұсынған ел бірлігі доктринасына қарсы шығып, даулы доктринаны 17 желтоқсанға дейін кері қайтарып алмаса, онда аталған күннен бастап аштық жариялайтындығын айтқан болатын. Арада 20 күн өткенде Шаханов билікпен келісімге келгенін мәлімдеді. Толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Қазақ зиялылары тарапынан ел бірлігі доктринасын ұсынған Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов ел бірлігі доктринасы төңірегінде туындаған мәселелер бойынша зиялы қауыммен ортақ келісімге келгендер мәлім етті.
Ел бірлігі доктринасына байланысты Мұхтар Шаханов бастаған біраз үлкен осы зиялы қауымдар бар, азамат тоғыз осы нақты сұрақтарын қойған болатын, сол сұрақтарға жауаптар берілді. Ассамблея секретариатының тарапынан доктринаның уақытша тоқтатылу мәселесі 300-де қаралды. Мы жерге келісімдерімізді біз нақты оған береміз. 20 қаңтарға дейін келісім бойынша осы мәселеге ортақ шешімге келіп отырмыз. Нақты жауап былай. Сіздердің ұсыныстарыңызды арнайы құрылған жұмыс тобында бірігіп қарап, ары қарай қарастыруға нақты ешқандай қазір кедергі жоқ. Сондықтан бұндай мәселемен де нақты құжат дайын болғаннан кейін жұмыс тобында бірігіп осындай жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз.
Сонымен қатар Ералы Тоғжанов 90-дықтардың арасында аймағындағы ақталмаған азаматтар мен Қытайға 1 миллион гектар жер беріледі деген қоғамның алаңдаушылығын туғызған мәселеге де пікірін білдірді.
Ақталмағандарға байланысты мәселе болатын болса, оны қарау туралы, мүгедектерге байланысты болатын болса, ол мәселені де қарастыру туралы осындай нақты шешімдерге келіп отырмыз. Ата-бабамыздың аманат еткен қазақтың жері басқа мемлекеттерге сатылмайды. Бұл біздің ата заңымыз конституцияда көрсетілген, сондықтан бұл жерде басқа ойдың болуы мүмкін емес. 1 миллион гектар жер дегерсек деген әңгіме ұсыныс қана.
Ал ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының басшысы Мұхтар Шахан Қазақстан билігі зиялылар қойған 9 талапты орындауға келісім бергенін атап өтті.
Ал енді қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев қол қойған хат келіп түсті. Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасын Алматы қаласында талқылау уақытша тоқтатылды. Республика көлемінде де осындай қадам жасауды талап етеміз. Біздің бұл талабымызға билік келісті. 20 қаңтарға дейін уақыт беріп отыр. Одан кейін біз билікке өзіміздің топшылауымызды ұсынамыз.
Алайда Мұхтар Шаханов биліктің берген уәдесіне 63% сенетінін айта келіп, жақтастарына тоқтау айтып, қолдарынан келгенін жасағанын, ақыры ұлттық мәселелерге биліктің назарын аударуға қол жеткізгендіктерін жария етті. Дегенмен Жасалаш газетінің редакторы ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының қатарында болған, әрі 11 желтоқсан күні жер сатылмасын деген ұранмен Қытай елшілігіне құзырқат тапсырмақ болған Рысбек Сәрсенбай биліктің уәдесіне сенбейтінін айтады.
Біз әрине бұған толық сене алмаймыз. Ертең 16-17 желтоқсан өтіп кеткеннен кейін басқаша жалт ете түсіп басқа әрекет жасауына да оған да баруы мүмкін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Айта кету керек, ел бірлігі доктринасы республика аймақтарында да қызу талқылануда. Соның бірі Ақтөбе облысының ұлтжанды азаматтарынан деп атап көрсетілген Намыс пікірсайыс клубының мүшелері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусинге үндеу жолдап отыр. Намыс пікірсайыс клубының жетекшісі Ғазиз Төртбаевтың айтуынша, олар билік басындағыларға бірқатар талаптар қойған.
Енді қазіргі мына Қазақстанның жағдайында біздің ең проблемасы көп қазір қазақ халқы ғой негізі. Соның жағы тілі, ділі, діні деген сияқты. Күннен күнге қазір тәуелсіздігімізді айырылып жатырмыз. Мынау кеденді одағы болсын, мына қазір жер мәселесін жалға беру деген мына Қытайға. Сол мәселе осы қоғамда дүрліктіріп жатыр қазір. Әсіресе осы қазақ халқының. Алған тәуелсіздігімізді айырылып қаламыз деген қорқыныш үрейі бар халықтың ішінде. Сол жөнінде мен біздің талаптарымызды қойды. Қазір әр жерде Қазақстанның әр регионында осы звондар бізге қолдау беріліп жатыр.
Одан өзге олар ел бірлігі доктринасын қазақ ұлтының ар ұжданын қорлау деп түсінеді. Оны қоғамда талқылау тоқтатылып, әрі осы доктринаға мұрындық болған ассамблея таратылсын деген үндеуді. Олардың пайымдауынша, ассамблея жұмысына мемлекеттен бөлінген қаражатты мемлекеттік тіл мен ауылды дамытуға жұмсау қажет. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономикалық тәуелсіздігін шектейтін кедендік одақ келісімдерін тоқтатып қайта қарау керек дейді Ғазиз Төртбаев. Оның айтуынша, егер билік талаптарын ескерусіз қалдырса, біздің талаптарымызды қолдайтын азаматтардың басын біріктіріп, ұлттық майдан құратынымызды білдіреміз деп отыр. Ал Ақтөбеде осы күндері Мұхтар Шахановты қолдау үшін қол жинау жалғасып жатыр. Қазірдің өзінде олардың саны 80-нен асты дейді Ғазиз Төртбаев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Алматыда ТМД елдерінің 2 күндік бейресми саммиті өтті. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысты. Айта кету керек, Ресей президенті Дмитрий Медведев Алматыға Копенгаген конференциясынан ұшып барды. Бейресми жиында ТМД елдерінің бірқатар жетекшілері аймақтағы экономикалық, гуманитарлық және саяси қауіпсіздік мәселелері мен Қазақстанның 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығына қатысты өзара пікір алмасты. Сонымен қатар бейресми саммит аясында Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізді. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы кешенінде үлкен бағдарлама ұсынылды. Сенбі күнгі кездесу аясында Ресей президенті Дмитрий Медведев өздерінің бейресми кездесуде алғашқы рет ресми құжатқа қол қойғандарын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Ақбұлақ тау шаңғысы курортында өткен бірқатар ТМД мемлекет басшыларының бейресми саммитінде Белоруссия, Ресей және Қазақстан басшылары кедендік одақтың түпкілікті қалыптасуы турасында мәлімдеме жасады. Ел басшыларының пікірінше, ынтымақтастықтың келесі бір үлкен қадамы үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру болмақ. Бұл бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық құрылымын жасау 2012 жылы толықтай аяқталады деп жоспарланып. айтып отыр.
Біз осы бастан кедендік одақтың пайда болғанын барша әлемге мәлімдейміз және бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастырудың кестесін бекітеміз. Біріншіден, үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті тудыру қадамдарының жоспарын жасау, Беларусия, Ресей, Қазақстан үкіметтері кедендік одақ комиссиясымен бірге іс-қимылдар жоспарының жүзеге асуын қамтамасыз ету. Бекітілген мерзімде Еуразиялық экономикалық одағының мемлекетаралық кеңесін хабардар ету. Кедендік одақтың мемлекет басшылары дәрежесіндегі жоғарғы органы.
Высший орган таможенного союза на уровне глав государств.
Дейді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ аталмыш кездесуде 1 қаңтардан басталатын Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жайында әңгіме болды. Армения президенті Серж Саркисян Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің мүдделерін де қорғайтындығына сенім білдірді.
Я хочу тоже
Мен Қазақстан халқы мен оның президентін Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететіндігімен құттықтағым келеді. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының мүшелерінің ішінде осы ұйымға төрағалық ететін бірінші мемлекет. Мен осы мерзімде Қазақстан біздің ұйым мүшелерінің де мүдделерін қорғайды деп сенемін.
Қазақстан будет представлять наши интересы.
Дейді Армения президенті Серж Саркисян. Сонымен бірге бейресми кездесу барысында Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының келер жылғы саммитін Қазақстанда өткізу туралы ұсыныс жасады. Ақбұлақ кездесуінің қонақтары Қазақстан басшысының бұл бастамасын бір ауыздан қолдады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Алматыда 16 желтоқсанда алаңға гүл қоюға келгендер жиын өткізді, ал бір топ жастарды полиция ұстап алып кетті. Қазақстанда 2009 жылғы үздік саясаткер және дағдарыс кезіндегі ең үздік басқарушы атағына Нұрсұлтан Назарбаев лайық деп танылды.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада барша қазақстандықтар тәуелсіздік мерекесін тойлады. Тәуелсіздік күні Алматыдағы Республика алаңында бейбіт шеру болып өтті. Алайда алаңда жиналған жұрттан полицейлердің саны анағұрлым көп болды. Сондай-ақ бейбіт шеруден кейін ондаған қазақ жастар тұтқындалды. Туыстап ән-ұран айтып келе жатқан жастарды көшеде ұстаған полиция, олар тәртіп бұзып, кейбірі есірткі қабылдаған деп отыр. Ал жастар болса өздерін Республика алаңына жеткізбей ұстаған полициядан таяқ жегендерін айтады. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалығы жалғастырады.
16 желтоқсан күні Алматыдағы Республика алаңына жиналған жұртшылық алдында сөйлеген сөзінде Мұхтар Шаханов желтоқсан оқиғасына Қазақстан билігі саяси баға беруге келіскенін жеткізді.
Желтоқсан көтерілісіне баға беру керек билік. Желтоқсан. Оны биліктің алдына қойдық, оны парламентте қарауға уәде беріп отыр. Өйткені желтоқсан көтерілісіне баға берілмей мемлекеттік деңгейде. Мынау 300 жылдық орыстан саясатына баға берілмей, біз алға жүзе алмаймыз. Бүгінде барлықтарыңызға үлкен рахмет. Енді мына гүл қояйық.
Ал ортаға шыққан белгісіз ана қазақ жастарын 16-17 желтоқсан күні ешқандай оқиғаға бармауға шақырды.
Сендер жастар қыз балыққа салынбаңдар. Әр қашанда бесік оқып намазымда тілеп отырмын. Мынаның қаналарымен түйсіктеп, қандай неге бара жатырмыз, қандай жағдайда боламыз. Сендердің үлкейіп өскендерің, салаларың, жеткендерің, мына үкімет басына жастардың шыққанын барлығын мен қалаймын өз басым.
Жиналғандар әуелі Ескендір Хасанғалиевтің Туған жер әнін айтты. Ілешала Қазақстанның әнұранын жұрт бірлесе шырқады. Сон сонымен қатар өзін Әлімбек Барайқан деп таныстырған қазақ әйелі қолына кішкентай талдың сынығына Қытайдан әкелінетін аладорбаның жыртығынан ту жасап ұстап алып, өзінің Қытайға жер сатуға қарсы екенін айтты.
Қазақстанның жері жан-жаққа сатылып жатыр, Қытайға бүкіл жан-жаққа талан тарап болып. 75% қазақтар далада қалайын деп тұр, үйсіз жайсыз. Соның кейін шығып тұрған осы көтерілісіміз, енді білдіріп тұрғанымыз, бүгін траур қаншама қыршындарымыз кеткен күніне шығып, өзіміздің де талаптарымызды айтып тұрмыз.
Алаңға жиналғандардың ішінде ипотекалық борышкерлер де болды. Олар дауыс зорайтқыш арқылы өздерінің Қазақстан билігіне қарсы екендіктерін жұртқа жария етті. Ипотекалық борышкер Есенбек Өктешбаев жиналғандарды билікке қарсы шығуға шақырды.
Банкілер солардың жеке меншігіне жатады. Сондықтан олар банкілерді құтқарады. Ал біз халық оларға кімбіз? Біз оларға ешкім емеспіз. Сондықтан біз мындай құлдыққа жол бермейміз. Бауырлар, бәріміз бірге тұрайық, бірге қаршығайық мындай билікке қарсы. Мындай билік бізге қажет емес, керек емес.
Таңертеңгі сағат 11:00 басталған республика алаңына жиналған жұрт түс кезінде тарқай бастады. Алайда Алматы уақытымен сағат 17:00 шамасында Алматыдағы Астана алаңынан 70-ге жуық қазақ жастары республика алаңына қарай шеру тартты. Бірақ та оларды жол бойы ілесіп отырған полиция қызметкерлері абаймен фурманып көшелерінің қиылысында тоқтатпақ болып, 9 жігіт пен бір қызды ұстап алып кетті. Содан кейін республика алаңына қарай жол тартқан қазақ жастар жан-жаққа бытырап қашып кетті. Осы кезде алаңға келген Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов ұсталғандардың қай жерде екенін айтпаса да, олардың жол ережесін бұзғаны үшін құқық қорғау қызметкерлері тарапынан ұсталғанын растады.
Они шли сначала по тротуару, да? Затем переход вместо перехода перешли по дороге.
Олар әуелі жүргіншілер жолымен келе жатқан, сосын 30-40 адам жаяу жүргінші өтпейтін жерден жолды кесіп өткен. Топ адам болып жол ережесін бұзған. Олардың қазір үш жерде отырғанын ғана айталам. Кімдер екені анықталуда. Бәрі заң бойынша.
Сейчас устанавливают, я говорю, по закону положено.
Деді Серік Сейдуманов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Өткен аптада Алматыда Бақытжамал Бектұрғанова бастаған билікке жақын әлеуметтанушылардың жүргізген сауалнама қорытындысы жарияланды. Нәтижесінде Қазақстанда 2009 жылғы үздік саясаткер және дағдарыс кезіндегі ең үздік басқарушы атағына Нұрсұлтан Назарбаев лайық деп танылды. Ал жылдың маңызды оқиғалар қатарына президенттің халыққа жасаған жолдауын жатқызған. Алайда мұндай мәліметтерге кейбір азаматтар сенбейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Гүлмира Хамза толықтырады. Желтоқсанның 15 күні Бақытжамал Бектұрғанова бастаған саяси шешімдер институтының мамандары өздері жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Бұл сауалнамаға 2300 адам қатысқан. Азаматтардың басым көпшілігі, яғни 51.4%, жыл саясаткеріне президент Назарбаевты жатқызған. Сонымен қатар азаматтардың 56.3% экономиканы тұрақтандырған саясаткер ретінде президент Назарбаевты танып отыр. Саяси шешімдер институтының жетекшісі Бақытжамал Бектұрғанованың айтуынша, Қазақстан үкіметіне сенетін азаматтар да аз емес. Ең маңызды жыл оқиғалар қатарына жол картасының бірінші этапының аяқталуы және кедендік одақ құру, сонымен қатар президенттің жолдауы, президенттің тікелей эфирде телефорумы жатады.
И послание президента Казахстана его прямая линия с народом.
Осы сауалнама арқылы билікке жақын сарапшылар қазақстандықтардың дағдарыс кезінде көңіл-күйін білгісі келген. Зерттеу нәтижесі, сауалнамаға түскен азаматтардың 64.6% жағдай айтарлықтай нашар емес, өмір сүруге болады деген ұстамда жүргенін көрсеткен. Сауалнамаға түскен азаматтар экономиканың тұрақтанып келе жатқанын айтып отыр, дейді Бақытжамал Бектұрғанова. Алайда танымал оппозициялық журналист Ермұрат Бапи Бақытжамал Бектұрғанова жүргізген зерттеулерге сенбейтінін жеткізіп отыр.
Мен Бақытжамал Бектұрғанованың жасайтын сауалнамасын осыдан бір 6-7 жыл бұрын сенетімін. Және 6-7 жыл бұрын бұл әлдеқайда әділетті, әлдеқайда ғылыми негізделген және тәуелсіз сауалнама жүргізілді. Ал кейіннен Бақытжамалдың институты өзінің бетбағдарын өзгертті және биліктің ықпалымен жұмыс істейтін болды. Сондықтан қазіргі Бақытжамалдың жасап жатқан қорытындылары бұл жаңа биліктің саяси технологтарының және ішкі саясат бөлімдерінің айтуымен, солардың сілтеуімен жасалған қорытынды деп есептеймін.
Оппозициялық журналист Ермұрат Бапи 2009 жылдың аса маңызды оқиғалар қатарына президент Назарбаевтың жолдауын жатқызбайды.
Бір ғана мысал келтіруге болады. Қоғамда бір митингі, бір қоғамдық акция жасамаған Ақ жол партиясын үнемі екінші, Нұр Отаннан кейін екінші орынға апарып қойып қойды. Тіпті адам сенбейді. Ақ жол партиясы деген дәйменнің партиясы әлде бір қоғамдық шара өткізді дегенді адам құлақ естіп көрген жоқ. Ол ешқандай қозғалысы жатқан дүние қалай ол Нұр Отаннан кейін екінші орында тұрады? Мен осыған таңым бар. Ол бірінші. Екіншіден, биылғы жылдың ең есте қаларлық оқиғасы дейтін болса, бұл осы өткен аптада, осы аптада ғана болған халықтың ерік жігерін білдіретін Мұхтар Шаханов бастаған халық азаматтарының ел бірлігі доктринасына қарсы әрекеті және соның жеңісі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болған мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Ресей, Қазақстан және Беларусь елдерінің ортақ кедендік одақ кодексінің жобасы дайындалып, дүйсенбі күні Астанада таныстырылым өтеді. Бұл туралы Қазақстан агенттігі Қаржы министрлігіндегі кедендік бақылау комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлап отыр. Осыған дейін Қаржы министрі Болат Жәмішев мәлімдегендей, үкімет қаңтар айында кодекс жобасын парламенттің қарауына ұсынады. Бұл құжат алдағы жылдың 1 шілдесінен күшіне енеді деп жоспарланған. Оған дейін кеден одағының елдеріне жаңа кодекске сәйкес бірқатар ішкі заңдарына өзгерістер енгізуі керек болады. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы 2010 жылдың 1 қаңтарынан құрылып, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енуі керек, ал толық түрде кедендік одақ 2010 жылдың шілдесінен бастап әрекет ете бастайды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қазақстандық ұшқыштарды босату жөнінде Таиланд билігімен келіссөздер өткізіп жатыр. Бұл туралы Ақтөбеде жексенбі күні жұмыс сапарымен болған үкімет басшысы Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Осыған дейін хабарланғандай, Таиландта заңсыз қару-жарақ тасып бара жатқан Ил-76 ұшағының экипажында болған Қазақстанның 4 азаматы тұтқындалған болатын. Олар Александр Зырбнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков және Ильяс Исаковтар болған. Алматыдағы ауруханада комада жатқан қырғызстандық журналист Геннадий Павлюкке қатысты жаңа мәліметтер шығып отыр. Алматы қаласының ішкі істер департаменті Қазақстан агенттігіне хабарлағандай, Фурманов көшесіндегі бір үйдің 6-шы қабатынан құлаған журналист Павлюктің аяқ-қолы скотчпен байланған. Ол құлаған үй жалға алынған болып шықты. Қазақстан қонақ үйіне тоқтаған қырғызстандық Павлюкті біреулер тұрғын үйге шақырған немесе мәжбүрлеп әкелген болуы мүмкін. Журналист құлаған көп қабатты үйдің ішінде тінту кезінде бір орам скотчпен Павлюк Қазақстан қонақ үйіндегі нөмірінің кілті және қол компьютері табылды. Қазақстандық қорғау органдары журналистің өміріне қастандық жасалған болуы мүмкін дейді. Сол себепті қазірде аурухананың жансақтау бөлімінде жатқан журналист Павлюктің палатасына арнайы күзет қойылған. Дәрігерлер миына зақым келіп, бірнеше қабырға сынған, оның жағдайы өте нашар деп отыр. Қырғызстанда өте танымал журналист Геннадий Павлюк Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін оппозициялық партияның Атамекен медиа жобасын жүзеге асырмақшы болып жүрген. Жексенбі күні Иранның оппозициялық діни қайраткері Аятолла Хусейни Аль-Монтазери қайтыс болды. Хабарлар қарағанда 87 жастағы Монтазери ұйықтап жатқанда өмірден өтті. Ол бірнеше рет қазіргі Иран билігін исламның атын жамылып елде диктатура орнатты деп айыптаған. Монтазери Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухалла Хомейнидің орнын басуы керек болған, бірақ 1989 жылы ол үй қамаққа алынып, оның орнына елдің рухани жетекшісі болып Аятолла Али Хамене келген. Ирандық ақпарат құралдарының жазуынша мыңдаған адам Монтазеримен қоштасу үшін Қом қаласына жолға шықты. Оны жерлеу рәсімі дүйсенбі күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзі ұсынған үкімет құрамын қорғап сөйлеп, олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндеттеме алады деді. Оның айтуынша, елдің барлық этникалық топтарынан құралып парламентке ұсынылған 25 үміткердің көбі жаңа адамдар. Оның алдында НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың парламенттің мақұлдауына ұсынған жаңа үкімет құрамын оң қабылдайтынын мәлімдеді. Карзай ұсынған үміткерлердің қатарына бастың Ауғанстандағы жемқорлықпен күресті күшейту талабымен бірқатар технократтар енген еді. Грузия президенті Михаил Саакашвили Кутаисидегі Совет одағының 2-ші дүниежүзілік соғысқа арналған ескерткішін бұзу үшін жарылыс қойылған кезде бір әйелдің кішкентай қызымен қаза тапқан оқиғасынан кейін бұл аймақтың басшысын қызметінен алды. Президент өкілі Манана Маншкаладзаның айтуынша, Кайгылуу окуйганын бардык эгжей-тегжейи текшерилип, кинаалуулар табылып жоопко тартылады, деди ал. Онун сөзүнө караганда, Саакашвили Копенгагендеги ғаламдык конференциядан чыгып, Грузияга оралып, сенби күнү кандай жарылышка байланыштуу өкмөт отурушун өткөздү. Грузия президенти бул окуйгага байланыштуу Эмерети аймагынын башчысы Михаил Хоковадзаны жумусунан кетирди. Бийиктиги бир нече метр эскерткичти бузуу үчүн жарылыш жасалганда, онун жаркынчактары алыска дейин жетип, бир айыл менен онун 8 жашар кызына түскөн. Жергиликтүү бийлик жаңы парламент ғимаратына жол ашуу үчүн Совет Одагы кезинде коюлган эскерткичти бузуп жаткан. Грузия оппозициясы дүйшөмбү күнү Кутаисиде жаппай нааразылык чаралары өткөзүлөт деп кабарлады. Европа Одагынын казыркы төрагалыгындагы Швеция, Сербия президенти Борис Тадичтин Одакка мүчө болууга берген расмий өтүнүчү сейсенби күнгө Стокгольмде оң кабылданады, деди. Бул кабарлама Швеция сырткы иштер министри Карл Билдтин вебсайтындагы блогунда айтылды. Министр Билд Европа Одагына эң усунусу Сербия үчүн тарыхый жана маңыздуу кадам, деди. Камбоджа шилде айында Кытайдагы улутаралык кактыгыстан качып кеткен 20 шактуу уйгурду элине кайтарды. Хабарлар караганда Камбоджа бийлиги өз аймагына заңсыз өтүп саясий баспана сураган уйгурларды Кытайга берип отур. Курама Штаттар менен Бириккен Улуттар Уюму Кытайда ал уйгурлардын өмүрүнө кауп төнүп тур деген алаңдаушулук менен Камбоджа бийлигинен уларды депортацияламоону сураган эди. Силерди соңку жаңылыктар менен Үкүлөй Бестей таанышырды.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На 23-ю годовщину декабрьских событий в Алматы прошли митинги. Десятки людей были задержаны.
Все имеет кучка олигархов, а народ не имеет ничего.
Дело приговоренного к 3 годам тюрьмы бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Исхакова рассматривали в апелляционном суде, но оставили без изменений решений суда.
Вина осуждена, это подтверждена следственным судом материалами уголовного дела.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе исполнилось 23 года декабрьским событиям. Официально казахстанцы отмечали праздник независимости. В связи с этим 16 и 17 декабря в Алматы проходили мирные митинги. Накануне этих мероприятий в Алматы распространялись некоторые электронные письма и СМС-сообщения с призывами выйти 17 декабря на площадь Республики и выразить протест возможной аренде аграрных земель Китаю. Так в ожидаемое время митинга на площадь вышли лидеры политических партий, активисты этих партий и дольщики. За митингами наблюдали десятки полицейских и сотрудников спецслужб Казахстана. Подробнее об этом Дильберим Мавлани. 16 декабря в среду на площади Республики в Алматы представители политических партий, общественных движений, родные и близкие участников декабрьских событий, дольщики и рядовые граждане возложили цветы к монументу независимости. Лидер оппозиционной коммунистической партии Казахстана Серикбол Сынабдильдин сказал нашему радио «Азаттык», что представители политических партий не преследовали иной цели, как возложить цветы к монументу и отдать дань уважения и памяти жертвам декабрьских событий.
День государственной независимости Казахстана – это самый главный праздник для нашей страны. До этого в определенной степени власть путала людей. Обозначали праздник День Республики, а потом День независимости. А вообще-то я изначально был против того, чтобы двойной праздник был обозначен в Казахстане. Но сейчас дошли до кондиции людей, отменил сам президент первый праздник. Поэтому я считаю, что это единственный и во многовековой вековой истории Казахстана главный праздник.
Отметим, что в этот день площадь Республики охраняли десятки сотрудников полиции и спецслужб Казахстана. Комментируя это, Серикбол Сынабдильдин сказал, что присутствие представителей силовых органов на площади Республики означает боязнь властей своего народа.
Это означает, что она не ведет общенародную политику, а антинародную политику. Все это их пугает, поэтому они меры предосторожности всегда соблюдают. И на сей раз, например, сейчас очень усиленная охрана работает, тем более в эти дни обозначен саммит президентов. Все это, считаю я, просто от того, что власть сама по себе ведет не ту политику, которая понравилась бы и поддерживалась бы народом.
Вместе с тем, 16 декабря «Национал-патриоты» во главе с председателем общественного движения «Мемлекеттік тіл» Мухтаром Шахановым пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы возложить цветы к монументу независимости и провели импровизированный митинг. Мухтар Шаханов разъяснил присутствующим причину отмены акции массовой голодовки, ранее назначенной на 17 декабря в знак протеста против принятия доктрины национального единства. «Власть прислушалась к нашим требованиям и обещала выполнить их», — сказал он. Митинг 16 декабря прошел мирно. Напомним, что ранее представители национал-патриотических движений потребовали приостановить обсуждение проекта доктрины национального единства, определить правовой статус участников декабрьских событий и дать им историко-политическую оценку. При этом они угрожали голодовкой протеста.
Широка страна, моя родная, много дней негде. Все имеет кучка олигархов, а народ не имеет ничего.
Вместе с тем, 16 декабря на площади Республики состоялся мирный митинг дольщиков, обманутых клиентов разоренных строительных компаний. Они говорили о том, что 16 декабря стал не просто днем независимости, но и днем всех протестных групп в Казахстане.
Все имеет кучка олигархов, а народ не имеет ничего.
Митинг на площади Республики в Алматы 16 декабря длился около 2 часов. После участники митинга мирно разошлись. Однако позже, как стало известно нашему радио «Азаттык», десятки молодых людей после концерта на площади Астана в Алматы направились в сторону площади Республики. Сотрудники правоохранительных органов задержали десятки молодых людей. Находившийся на месте события заместитель акима Серик Сейдуманов сообщил репортерам радио «Азаттык», что молодые люди были задержаны из-за нарушения правил дорожного движения.
Значит, сегодня, праздничный день, обязательно ведется, значит, усиленное дежурство всех правоохранительных органов интереса жителей города. Это всегда было, будет. Если нарушил правила дорожного движения, вместо перехода перешел через дорогу, ты уже нарушил правила дорожного движения. Правильно? По закону, положено, в течение 3 часов имеет право задержания для установления личности.
Однако, по словам наблюдателей, некоторые молодые люди были задержаны во дворах домов, а не во время перехода улицы, как сообщил журналистам заместитель акима Алматы Серик Сейдуманов. Позже Серик Сейдуманов связался с радио «Азаттык» и сообщил о задержании 29 человек, которые были доставлены в полицейские отделения Алматы. Задержанные направлялись в сторону площади Республики. Уже на завтрашний день, 17 декабря в четверг, на площади Республики в Алматы лидеры оппозиции во главе с председателем общественного движения «Мемлекеттік тіл» Мухтаром Шахановым, сопредседателями партии ОСДП Азат Жармаханом Туякбаем и Булатом Абиловым возложили цветы к монументу независимости и провели импровизированный митинг, на который собралось сотни человек. Стоит отметить, что накануне в Алматы распространялись некоторые электронные письма и СМС-сообщения с призывами выйти 17 декабря на площадь Республики и выразить протест возможной аренды аграрных земель Китаю. Потому руководители собрания на площади Республики просили людей сохранять спокойствие. В своем выступлении председатель общественного движения «Мемлекеттік тіл» Мухтар Шаханов сказал, что некоторые СМИ неправильно истолковали его слова об отмене акции голодовки, ранее назначенной на 17 декабря в знак протеста против принятия доктрины национального единства. Вначале мы поставили перед правительством 9 требований. Заместитель руководителя администрации президента Маулен Ашимбаев сообщил, что наши требования будут выполнены. И это немалая победа. Власть ведь обещает выполнить наши требования. Неужели необходимо проливать кровь, сказал Мухтар Шаханов. Между тем, сопредседатель ОСДП Азат Болатабилов выступил относительно возможной аренды сельскохозяйственных земель Китаю.
15 миллион адам Китайдан келеда.
Если мы дадим 1 миллион гектар земли китайцам, и на одном гектаре будет работать 15 человек, то с Китая приедет около 15 миллионов человек. Если из 15 китайцев один родит одного ребенка в год, в течение 50 лет здесь будут уже 50 миллионов китайцев. Надо прекратить это, сказал Булат Абилов. После мулла прочитал Коран. После лидеры оппозиции призвали людей мирно разойтись. Митинг на площади республики в Алматы 17 декабря длился около 3 часов. Однако после этого десятки участников митинга направились к памятнику «Рассвет независимости». Около них остались дежурить усиленные наряды полицейских. Люди, собравшиеся возле памятника «Рассвет независимости», разошлись ближе к вечеру. Дильбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Затах. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 14 декабря, госсекретарь США Хиллари Клинтон поздравила Казахстан с 18-й годовщиной независимости страны. Партнерство между Казахстаном и США, построенное на взаимном уважении и взаимных интересах, усиливает безопасность и процветание народов обеих стран, говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 14 декабря. 15 декабря во вторник казахские национал-патриоты во главе с Мухтаром Шахановым заявили об отмене акции массовой голодовки, ранее назначенной на 17 декабря, в знак протеста против принятия доктрины национального единства. По его словам, секретариат Ассамблеи народа Казахстана приостановил обсуждение доктрины до тех пор, пока оппозиция не представит им свой альтернативный вариант документа. В среду 16 декабря в Алматы были задержаны десятки человек. Они были задержаны после праздничного концерта на площади Астана в Алматы. Заместитель акима Алматы Серик Сейдуманов сообщил радио Затык, что молодые люди были арестованы из-за препятствования движению автотранспорта, когда сошли с тротуара на проезжую часть улицы. Позже Серик Сейдуманов связался с радио Затык и сообщил о задержании 29 человек. 17 декабря в четверг стало известно, что Казахстан спустился на 6 строчек в рейтинге FIFA. Эти данные Международная федерация футбола опубликовала на своем официальном сайте. Это последний в этом году рейтинг сборных, согласно которому национальная сборная Казахстана опустилась на 6 строчек, сообщает агентство «Казахстан сегодня». Казахстан, согласно новому рейтингу, занимает теперь 125 место. Около месяца назад Казахстан занимал 119 место. В пятницу 18 декабря сообщили, что Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» прекращает свою деятельность в Туркменистане. Генеральный директор организации Франк Дернер заявил, что власти этой страны препятствуют реализации гуманитарных проектов. Так, по его словам, не было дано разрешение на проведение программ лечения больных устойчивой к лекарственной форме туберкулеза. Говорит радио Затак. В эфире еженедельная программа «Радио Затых. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Дело осужденного бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова рассмотрели в апелляционном суде, но оставили без изменений решение суда первой инстанции.
Вина осуждена, это подтверждена следственным судом материальным уголовным делом.
Провластные социологи во главе с Бахтжом Албектургановым пришли к выводу, что политиком 2009 года является президент Нурсултан Назарбаев.
В первую пятерку наиболее рейтинговых событий вошли также завершение первого этапа реализации дорожной карты.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Дорогие слушатели, на этой неделе коллегия по уголовным делам городского суда Астаны оставила апелляционную жалобу бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова без удовлетворения. Приговор по обвинению в коррупционных преступлениях с нанесением ущерба государству Елисейского районного суда без изменения. Защита экс-министра намерена подать надзорную жалобу в Верховный суд. Подробнее об этом мы узнаем в материале Бауржана Шаяхмеда.
15 декабря городской суд Астаны не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего министра экологии Нурлана Искакова. Его адвокат заявил, что суд не учел новых обстоятельств, поэтому он намерен подать надзорную жалобу в Верховный суд Казахстана. Напомним, что 16 октября 2009 года Нурлан Искаков был приговорен к 4 годам тюрьмы по обвинению в коррупционных преступлениях с нанесением ущерба государству на сумму более 1 миллиарда тенге или около 7 миллионов долларов, предназначенных для утилизации ядовитых конденсаторов. Правда, читавший приговор судья, Ерлан Тасыров не нашел доказательств того, что бывший министр Нурлан Искаков был организатором преступной группы. Тем не менее, как заявил один из адвокатов осужденного экс-министра Ермек Бектасов, проводивший апелляцию городской суд не обратил внимания на вновь открывшиеся обстоятельства. Адвокат пояснил, что через 5 дней после вынесения приговора экс-министру Искакову Министерство охраны окружающей среды провело аудит конденсаторов. Перерасчет выявил расхождение цифр, озвученных в приговоре суда Астаны, говорит он. То есть их оказалось на 1300 конденсаторов меньше. Кроме того, около 1500 конденсаторов принадлежат не министерству, а электрораспределительной компании КИГОК. Получается, что бывший министр ответил перед законом и за те конденсаторы, которые не имели никакого отношения к Министерству охраны окружающей среды, недоумевал адвокат Бектасов.
КИГОК тоже в одно и то же время в 2007 году заключает договор ТО «Меркурий Плюс» и вывозит на территорию объекта 1462 конденсатора. И выделяется денежная сумма 253 миллиона тенге. Эти денежные средства на настоящий момент не установлены, конденсаторы не разделены. Я считаю, что это является нарушением требований статьи 24.
Кроме того, адвокат Бектасов заявил следующее.
В настоящее время Искаков в действительности признал вину в недостаточном контроле за своими подчиненными. И поэтому, Ваша честь, уважаемые члены коллегии, я прошу обратить внимание, что все-таки он считает себя, что он не до конца исполнил поручение главы государства.
Жена экс-министра Нургуль Жандосова напомнила, что в этом деле есть смягчающие обстоятельства.
Суд первой инстанции, приводя смягчающие обстоятельства о малолетних детях, не принял во внимание, что защита представляли также справки о состоянии здоровья Искакова. За 9 месяцев у него состояние здоровья совершенно ухудшилось. О наличии престарелых родителей, о детях покойного брата. Завтра будет ровно год, как у него умер родной братишка трагически.
Апеллируя к постановлениям правительства, сам Нурлан Искаков утверждал, что сейчас министры не принимают участие в государстве закупках, не имеют права подписи, не распоряжаются финансовыми потоками, так как являются политическими служащими. Второй адвокат экс-министра Роза Хуаншпаева напомнила, что видные политические деятели Казахстана просили не лишать Искакова свободы.
Семья Искакова находится полностью на его содержании, супруга его не работает. Также прошу принять во внимание, что это ходатайство коллектива Министерства охраны окружающей среды с просьбой не лишать свободы Искакова. Это ходатайство коллектива не только министерства, но и людей, которые знают. Там видные политические деятели, общественные деятели, депутаты, ученые написали ходатайство с просьбой не лишать Искакова свободы.
Но самый большой срок получил представитель компании «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов. Он осужден на 6 лет с конфискацией имущества. Сам представитель фирмы «Меркурий Плюс» Жайлганов обвинил сотрудников финансовой полиции в укрывательстве истинных виновников. Как заметил Жайлганов, Борис Меклер, который сейчас уже проживает в Германии, его гражданская жена Татьяна Савицкая и родственник Виктор Лайс были в сговоре, и именно они взяли деньги, говорит Жайлганов. Адвокат Жайлганова Омарова также участвовала на апелляционном процессе. По ее мнению, вина Жайлганова не доказана.
Суд указывает, что Жайлгановым похищено вместе с другими лицами при его пособничестве 875 миллионов 364 тысячи 271 тенге. И в чем выразился обман группы лиц при пособничестве Жайлганова? Жаюданова судом ни на одном листе из 68 листов приговора не приведено. И мы считаем, что вывод о виновности Жаюданова суд основывает только на предположении.
Однако, по мнению стороны обвинения, то есть прокуратуры, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министерством провела работы по тендеру с нарушениями. При этом, несмотря на то, что работы по тендеру прошли с нарушениями, деньги были выплачены сполна, утверждает прокурор Азамат Ахмеджанов.
Вина осуждена, это подтверждена следованием в суде материалами уголовного дела. Это в частности показания свидетелей, протокола обысков, осмотров, выемок, проведенными результатами многочисленных экспертиз.
Выслушав всех участников процесса, судья городского суда Астаны Адильхан Ахбаев зачитал обвинительное заключение.
Приговор районного суда номер 2 Ясинского района города Астана от 16 октября 2009 года в отношении Искакова Нурлана и Жаилганова Адильбека Абикеновича оставить без изменения.
Но на этом процессе не было Меклера. Напомню, что к утилизации ядовитых отходов была привлечена немецкая компания. В свою очередь, немецкий предприниматель и автор проекта утилизации, бывший житель Караганды Борис Меклер, представил радио Азаттык свою версию. Главным виновным в этом скандальной истории Борис Меклер считает своего бывшего помощника и представителя в Казахстане Адильбека Жаилганова. Борис Меклер заявил радио Азаттык, что полиция даже не удосужилась поинтересоваться, каким образом студентка 5 курса, имеется в виду Зарема Жаилганова, смогла стать учредителем компании с активами в несколько миллионов долларов. Эти деньги вложил я, говорит Меклер. А министр к этому делу практически никакого отношения не имеет, говорит он. Радио Азаттык, Бауыржан Шайхмет, программа «Итоги недели».
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». 15 декабря провластные социологи во главе с Бахчам Албектургановой опубликовали результаты своих исследований. В последнем в этом году опросе, по их словам, участвовало 2300 человек. И больше половины этих людей, по данным провластных социологов, считают президента Назарбаева политиком года и лучшим кризис-менеджером. По словам директора Института политических решений Бахчам Албектургановой, среди опрошенных казахстанцев немало людей, поддерживающих и правительство Казахстана.
В первую пятерку наиболее рейтинговых событий вошли также завершение первого этапа реализации дорожной карты и создание таможенного союза, и послание президента Казахстана, и его прямая линия с народом. Среди персон казахстанской политики, внесших наибольший вклад или принесших наибольшую пользу стране, политикам года назван глава государства Нурсултан Назарбаев. Значит, он же признан лучшим кризис-менеджером года.
Говоря о социальном настроении в крупных городах в кризисный период, эти социологи заявили, что 64,6% казахстанцев считают, что не все так плохо и можно жить, хотя жить трудно, но можно терпеть. Но есть и небольшое нарушение эмоционального баланса, говорят эти активисты. Так, по их данным, увеличился декларируемый протест. То есть 34,6% людей готовы подписывать различные воззвания, участвовать в акциях протеста, говорит Бахчамал Бектурганова.
Я думаю, что вот такая неоднозначность картину социальных настроений конца года, она во многом обусловлена деструктивным вкладом западного Казахстана, что отражается на средней тенденции. Хочу отметить лишь, что наиболее горячей точкой в западном Казахстане был и остается город Жаноузень. Изучение ситуации в городе Жаноузень не дает, к сожалению, удовлетворительной социологической перспективы ее дальнейшего развития, что требует экстренных мер со стороны правительства.
Не было бы города Жаноузень Западно-Казахстанской области, картина 2009 года была бы идеальной, считает Бахчам Албектурганова. В самом Жаноузене, по данным провластных социологов, 82% опрошенных жителей считают, что сложившаяся ситуация практически полностью дестабилизирована и не контролируется местной властью. Однако не все казахстанцы верят исследовательским данным Института политических решений во главе Бахчам Албектургановой. Оппозиционный журналист Ермурат Бапи говорит, что данные этого опроса не соответствуют действительности.
Я тот с опросом Бахчам Албектургановой не верю. Вообще-то я верил лет 5-6 тому назад, когда Бахчамал занималась независимые социологические исследования. Да, ее институт АСИП было независимым общественным объединением. Вот тогда я верил, и мы в своей газете постоянно публиковали выводы института АСИП. В последнее время, это, по-моему, лет 5-6, она поддалась влиянием власти, и те выводы, которые делает институт, вообще расходятся с общественным мнением в стране. Когда она проводит социсследования по влиянию партии, по рейтингам партии, у нее
все время второе место занимает партия Ак-Жол.
Ермурату Баби трудно понять, как партия Ак-Жол может быть популярна в стране, когда в последние 3-4 года она не проводила общественно значимые мероприятия.
Когда эта партия в течение последних 3 лет, даже 4 лет, не помню я, чтобы она проводила какой-нибудь митинг, какое-нибудь общественно значимое мероприятие. Я понимаю, что они иногда время от времени какие-то заявления принимают, но это не может быть основанием того, чтобы эта партия как бы по итогам каких-то исследований занимает второе место. Когда, как, допустим, партия Азат или ОСБП, когда они отдельно были, они проводили мероприятия более значимые, действенные, а они занимают в ее исследовании 3-е, 4-е, 5-е, 6-е места.
Напомним, что генеральный директор Института политических решений Бахчамал Бектурганова в начале 2000-х годов руководила Ассоциацией социологов и политологов Алматы. В те годы данные опроса этой организации больше говорили о радикальном настроении казахстанцев. Спустя годы данные социологических исследований от Бахчамал Бектурганова показывают более радужную для официальной Астаны картину.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами 3 раза w.azatikyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.